Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν φαντάζομαι να μην καταλαβαίνετε τι ακούμε. Έτσι, το μπολερό, το περίφημο μπολερό του Μωρίς Ραβέλ που έφυγε μια μέρα σαν και σήμερα. Όχι μια μέρα σαν και σήμερα, μια μέρα και μια. Πριν από μια μέρα σαν και σήμερα, δηλαδή σε 7 Μαρτίου του μακρινού 1875. Εξαιρετικός ο Ραβέλ. Το φανταστικό μπολερό του, το οποίο γράφτηκε για όπερα καταρχήν, αλλά έγινε περισσότερο γνωστό ως ορχιστρικό, αντέχει πόσα, 150 χρόνια περίπου, 151 για την ακριβία. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο, μαζί Παναγιώτα Γαλανοπούλου νωρίτερα και τώρα Γιάννης Πέντεζης στη ρύθμιση των ήχων και σε διάφορα άλλα μαγικά εκεί που κάνει, Μαρία Κόντου και Αθήνα Σαλούστρο στην παραγωγή, όλη τη βδομάδα η πρώτη δίπλα μου και αυτήν την ώρα η δεύτερη, η Αθήνα επίσης δίπλα μου. Κυριακή μεσημέρι και να ευχηθούμε το το έχονται όλοι. Κυριακή 8 Μαρτίου είναι η μέρα της γυναίκας. Να μην ξεχάσουμε να το πούμε στις μουγλάδες. Το μυαλό μας στις γυναίκες, στις Περσίες, του Ιράν, δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, τον Πέρεξ της εκεί γειτονιάς, με την ευχή όχι μόνο από το Αγγλίος ο πόλεμος, αλλά να αναπνεύσουν και αυτές ελεύθερες κάποια στιγμή. Και πώς θα φέρνει η μέρα το μακρινό 1911, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αρκετά χρόνια νωρίτερα, το 1887, εκδόθηκε εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, από την Καλλιρόη Παρέν, το γένος Σιγανού, Ρεθυμιώτησα, πρώτη φεμινίστρια της Ελλάδας στην πραγματικότητα, εκδόθηκε «Οι Εφημερίσεις των Κυριών». Εκδότης, διευθύντρια, δημοσιογράφος, αρχιδιάκτρια, όλα τα έκανε η ίδια και έγραφαν σε αυτήν την περίφημη εφημερίδα των κυριών μόνο γυναίκες. Ήταν το 1887 σαν σήμερα. Και βέβαια, να, η σύμπτωση της ιστορίας που λέγαμε κατά καιρός, το 415. Μετά στον, σαν σήμερα, βασανίστηκε, αγρίως, βιάστηκε και τεμαχίστηκε μια μεγάλη φιλόσοφος, η Υπατία. Ακριβώς γιατί ήταν γυναίκα, αλλά και γιατί δεν ήταν, ήταν εθνική, δεν ήταν, ήταν Ελληνίδα, όπως λέγαν τότε τους μη χριστιανούς. δύσκολη ημέρα, δύσκολη ημέρα η χθεσινή προσωπικά. Έφυγε ένας, για πολλούς, αλλά και προσωπικά για μένα θα το πω, έφυγε ένας μεγάλος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Βότσης, ηλικία 88 ετών, μια μορφή εμβληματική του τύπου καθ' όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Πρέπει να πούμε ότι παλιά τότε στην ΕΣΥΑ που δίναμε εξετάσεις και έπρεπε να περάσουμε κάθε τόσο για να γραφτούμε, να γίνουμε μέλη, έπρεπε να δώσουμε και δύο συστατικές επιστολές. Τη μία την έδωσε ο Γιώργος Βότσης. Αναλάβουμε όπως είμαστε γεγονός ότι η δεύτερη συστατική επιστολή ήταν για μένα από τον Βασίλη Πάικο, που επίσης δεν είναι εδώ κοντά μας, μαζί μας. Δικαιούμαι να λέω ότι νιώθω ως δημοσιογράφος ορφανός. Καλό ότι στα χείδια θα ανταμώσουν. Δύσκολες μέρες να έρθουμε να προσγειωθούμε στον πλανήτη Γη. Δύσκολες μέρες για τον πλανήτη Γη. Σε κάθε περίπτωση φλέγεται η Μέση Ανατολή. Και όχι για μια ακόμη φορά, να μην ακολουθήσω το δημοσιογραφικό κλισέ που το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, γι' αυτό και άλλωστε είναι κλισέ. Φλέγεται κυριολεκτικά δηληστήρια, πώς το λένε, εκρήγνεται, επιθέσεις, αντιπιθέσεις, μια μπερδεμένη κατάσταση που κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί να υπάρχουν υποθέσεις, αλλά σίγουρος δεν μπορεί να είναι, και δεν ξέρει και τι ακριβώς γίνεται. Ο πρόεδρος του Ιράν προχθές είπε, ζήτησε συγγνώμη από τις χώρες του κόλπου, ο κ. Πεζεσκιάν, ενώ λέει δεν θέλαμε να σας χτυπήσουμε, και στη συνέχεια οι βομβαρδισμοί αντίον στο Ντουμπάι και στο Μπαχρέιν συνεχίστηκαν. Πήρε για πράγματα, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος πραγματικά έχει το πάνω χέρι εκεί στο Ιράν. Και η φωτιά όλη ξαπλώνεται και έρχεται και στην γειτονιά μας, όλο πιο κοντά στη γειτονιά μας. Διαβάζω τον τίτλο σήμερα της Καθημερινής, «Η Ελλάδα δίπλα στη σφικοκυλιά», με πλάγιο υπέρτιτλο, όπως λέμε, τα οστικά κύματα του πολέμου. Πραγματικά έτσι είναι, γιατί μας αρέσει τι μας αρέσει, είμαστε όμοιροι της γεωγραφίας σε κάθε περίπτωση. Γιατί άκουγα, γιατί να στείλουμε φρεγάτα εμείς και γιατί να δώσουμε, να μην απαγορεύσουμε, όπως έκανε και ο Σάνσεθ, την χρήση της Σούδας, της Αμερικάνικης βάσης της Σούδα. Καταρχήν είμαστε όμοιροι γεωγραφίες, υπάρχουν κάποιες χιλιάδες μίλια δυτικότερα η Ισπανία κοίται σε σχέση με την Κρήτη, και σε ό,τι αφορά τη φρεγάτα, όχι μόνο τις φρεγάτες, όχι μόνο εμείς, αλλά και η Ισπανία στη συνέχεια, και αεροπλανοφόρο από τη Γαλλία, και αναμένεται και από άλλες χώρες, και νομίζω από την Ιταλία και από τη Μεγάλη Βρετανία πηγαίνουν εκεί. Άρα δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Θέμα συζήτησης όμως, θέματα πολλών συζητήσεων έχουμε, μιλώντας για αυτήν την εφλεκτική κυριολεκτικά κατάσταση, για αυτόν τον πόλεμο ουσιαστικά. Ξεκινάμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη. Καλημέρα, κύριε Λαγκίδη.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λέμε, κύριε Λαγκίδη, συγγνώμη, σε αυτή την εκπομπή ότι προσπαθούμε να δίνουμε χώρο και χρόνο να μιλήσουν άνθρωποι που έχουν κάτι να πούν, μεταλόγου γνώσεως δηλαδή. Με αυτή την έννοια και με την επιστημονική σας ιδιότητα σας καλέσαμε. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω ως μη επιστήμονας μία αφελή ερώτηση. Μετράω Ιράν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όλα τα Εμμυράτα, Ισραήλ, Λίβανο και Κύπρο και Σαουδική Αραβία να έχουν δεχτεί πλήγματα. Αν προσθέσουμε σε αυτή τη μεγάλη εικόνα και το ανοιχτό μέτωπο, την ανοιχτή πληγή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τι άλλο θέλουμε για να πούμε? Μήπως δηλαδή πρέπει να μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο?
Νομίζω ότι χρησιμοποιώντας, ξέρετε, την εξειδικευμένη λογική και κυρίως το λεξιλόγιο των διεθνών σχέσεων, απέχουμε από αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται ονομαστικά ως παγκόσμιος πόλεμος. Με τα δεδομένα φυσικά τα ιστορικά παγκοσμίων πολέμων, όπως ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εξετάζεται είναι προς εξέταση είναι το πόσο διαδεδομένος είναι, αν θέλετε, διαχέεται όσον αφορά τα συγκρουσιακά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτά όντως καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής μας, φυσικά της Μέσης Ανατολής, και στη συνέχεια, όπως αναφέρατε, και ευρωπαϊκά εδάφη, με την έννοια της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Κύριε καθηγητά, δεν θέλω να επιμείνω. Καταλαβαίνω ότι ως επιστήμονας εσείς χρησιμοποιείτε τον όρο πολύ πολύ πιο τυπικά επιστημονικά. Σκέφτηκα όμως, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, σκέφτηκα όμως ότι τελικά η ιστορία καταγράφει ως έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 38, ναι, με την προσάρτηση της Σουηδίας Τσεχοσλοβακίας από τη Γερμανία. Αν προσθέσουμε λοιπόν το γεγονός ότι όλη η Ευρώπη ενεργειακά, οικονομικά επηρεάζεται και εξαρτάται, και όλος ο κόσμος ενδεχομένως, από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και στον κόλπο ειδικότερα, ξέρω εγώ, και γεωγραφικά επεκτείνεται η φωτιά, έστω και όχι κυριολεκτικά τώρα μιλώντας για φωτιά.
Ναι, ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο προέβη στην παρατήρηση είναι ότι πρώτον, εάν καταφύγουμε σε μια διασταλτική ερμηνεία του όρου παγκόσμιος πόλεμος, πολλές φορές χάνουμε ουσιαστικά την ουσία, και η ουσία έγκυται στα χαρακτηριστικά ενός παγκοσμίου πολέμου. Αν εμπλέκει δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό χωρών, και έναν μεγάλο αριθμό χωρών εκτός της συγκεκριμένης περιοχής, βλέπε, ας αποκαλέσουμε χρηστικά, Ευρασία. Δηλαδή Μέση Ανατολή και ένα κομμάτι της Ευρώπης. Πέραν αυτών όμως, ξέρετε, η καταχρηστική αυτή χρησιμοποίηση του όρου πολλές φορές υποκρύπτει και πολιτικές σκοπιμότητες, και καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο κατέφυγα σε αυτή τη διευκρίνηση. Από εκεί και πέρα, και μπαίνοντας στην ουσία της συζήτησης, ναι, ο πόλεμος έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μη εμπλοκής απλά και μόνο τριών μερών, δηλαδή Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και χωρών του κόλπου, και φυσικά συμπεριλαμβάνουμε και το πλήγμα το οποίο εδέχθη η Βρετανική βάση στο ακροτήριο. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά και πάλι τείνουν να ερμηνευθούν καλύτερα ως ένα συνδυασμός παραγόντων, και όχι αποκλειστικά και μόνο ότι το Ιράν απλά και μόνο βλέπει στο στόχαστρο των πυράβλων και των ντρόν όσα βρίσκονται εντός εμβελίας.
Μια άλλη ερώτηση.
Ναι.
Υπάρχει, βλέπετε εσείς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν απολύτως ίδιες στοχεύσεις σε ό,τι αφορά το καθεστώς του Ιράν, ή καταλαβαίνουμε σωστά ότι μάλλον άλλο θέλει ο ένας, άλλο θέλει ο άλλος?
Κοιτάξτε, υπάρχει σοβαρή διαφορά, και αυτό είναι και πάλι κατανόητο και απόλυτα προβλέψιμο, αν μου επιτρέπετε. Γιατί πολύ απλά οι δύο χώρες, πέραν των μεγεθών τους, έχουν και, αν θέλετε, ένα ιστορικό εμπλοκή σε πολεμικές συγκρούσεις. Άλλοι είναι οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν και οδήγησαν τις ΗΠΑ σε παγκόσμιες εμπλοκές, και άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν το Ισραήλ. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή και μόνο τη διάκριση, και αν πάμε, ξέρετε, και στα ζητήματα του τι προκλήσεις αντιμετωπίζει η εσωτερική κοινωνία, η πολιτική καλύτερα με ήττα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, φτάνουμε μοιραία στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκλήσεις, και αυτή τη συγκυρία βλέπουμε αυτές τις συγκλήσεις να καταλήγουν στα πλήγματα, τα πυραυλικά και τα αεροπορικά, τα οποία θα δούμε στις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν και τι αποτελέσματα θα έχουν.
Είναι δύσκολο να φανταστείτε όλα τα πράγματα κάποτε τελειώνουν. Ποιο θα μπορούσε να είναι το καθεστώς στο Ιράν, ποια σενάρια τέλος πάντων υπάρχουν, Μετά τον πόλεμο, μετά τους βομβαρδισμούς.
Είναι ίσως η πλέον σημαντική ερώτηση, γιατί μπορεί να είναι σχετικά, το τονίζω τον όρο, σχετικά προβλέψιμο να δει κανείς, να προβλέψει τι θα γίνει στο στρατιωτικό πεδίο. Και αυτό είναι κάτι δεδομένο περίπου, αυτή τη στιγμή ληφθεί υπόψη η ανισομέρεια, ή αν θέλετε ανισορροπία καλύτερα, όσον αφορά το στρατιωτικό δυναμικό των δύο πλευρών. Στο πολιτικό όμως, αν θέλετε σκηνικό, εκεί είναι που διαδραματίζονται οι περισσότερες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Και προς τούτο, ξέρετε, το μόνο που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια αρχικά συμπεράσματα ή ίσως κάποιες ενδείξεις για συμπεράσματα,
έστω, ναι,
είναι ιστορικά παραδείγματα. Δηλαδή, ναι, η πιο πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή, σε καλά ελληνικά regime change, στο Ιράν 1978-79, και ακόμα πιο πριν, κάποιες δεκαετίες πριν, το 1953, όταν είχαμε, με φυσικά συμμετοχή της Δύσης, βλέπε Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας, τότε την αλλαγή καθεστώτων στην εκδίωξη της κυβέρνησης του Μοσαντέκ, με αφορμή φυσικά τις προθέσεις αυτού του τελευταίου να ιδιωτικοποιήσει τον τομέα ο οποίος αφορούσε την παραγωγή πετρελαίου. Αυτά είναι τα δύο ιστορικά παραδείγματα, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά να εξηγήσουν το πώς θα κινηθεί στο μέλλον η πολιτική κατάσταση στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καθεστώς το οποίο από το 79 και μετά έχει, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, δηλαδή μια κοινή γνώμη η οποία έχει καλουχηθεί, επιτρέψτε μου τον όρο, έχει ζήσει μέσα σε αυτό το καθεστώς, σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, και δεν γνωρίζει τίποτα διαφορετικό. Ταυτόχρονα, όσον αφορά...
Ναι, είναι ένα καθεστώς μισού αιώνα σχεδόν.
Ακριβώς αυτό λέω, δηλαδή ανεξαρτήτως του τι απήχηση, και φαίνεται να υπάρχει ακόμη, και κρατήστε αυτό το τελευταίο, γιατί πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν, αλλά φαίνεται ακόμα να υπάρχει στήριξη στην κοινή γνώμη. Αυτό που θα λέγαμε τους ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν και υποστηρίζουν ακόμη το καθεστώς. Αλλά πέραν αυτού...
καλά, εντάξει, με 50.000 νεκρούς όπως μεταδίδεται από Ιρανούς αντικαθεστωτικούς, τώρα πόσο στήριξη έχει, καταλαβαίνω βέβαια, και να μου επιτρέψετε λιγάκι να διαφωνώ, μιλώντας και εγώ με τα λογγνώσεως, έχοντας μια βαθιά γραμμή πληροφόρησης από το Ιράν, με συγκινήσεις εξαρχησίας δηλαδή, ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που ζει, άνθρωποι του καθεστώτος, που ζει, γι' αυτό και είπαμε είναι μισός αιώνα, ζει με τις επιχειρήσεις των φρουρών της Επανάστασης, ζει με το λαθρεμπόριο.
Αλλά είναι το τελευταίο στο οποίο, το αμέσως επόμενο στο οποίο θα επεκτηνόμουν. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι μόνο η κοινή γνώμη, με πολλά εισαγωγικά αυτή, αλλά είναι και η φρουρή της Επανάστασης, αλλά είναι και κάποια στοιχεία τα οποία κρατάμε από το παρελθόν και πολλές φορές μας οδηγούν σε ταύτιση το σημερινό εξελίξεων με το σήμερα. Παράδειγμα, το 1953 είχαμε μια εξέγερση η οποία βοήθησε τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς να ανατρέψουν το καθεστώς Μοσαντέκ. Μια εξέγερση τύπου κατσαρόλας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι λέει, καταλαβαίνουμε ότι ένα κομμάτι της κοινής γνώμης κινητοποιείται και καταφέρνει να ανατρέψει καθεστώς. Αυτή τη φορά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν αρκετά ιδιοποιητικά χαρακτηριστικά και είναι δύο τα οποία αναφέρατε και εσείς.
Κύριε Λαγκίδη, μιλάμε πάντοτε με τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Φεντούλη Λαγκίδη. Κύριε Λαγκίδη, θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με την όποια εμπλοκή υπάρχει, εμπλοκή, και με την έννοια ότι είμαστε δίπλα στη φωτιά, της Ελλάδας και της Κύπρου. Και μάλιστα σε σχέση με την αποστολή οπλισμού, οπλικών συστημάτων, των δύο πλοίων και των τεσσάρων αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η αποστολή των στρατιωτικών στοιχείων, δηλαδή των δύο φρεγατών και τους μήνους των αεροσκαφών, φυσικά είναι για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπληρωματικά προς ό,τι διαθέτουν οι βρετανικές βάσεις. Και φυσικά αυτές είναι εξαιρετικά προβληματικές όσον αφορά την αμυντική τους κάλυψη. Το γνωρίζουμε από την πράξη. Αυτό το οποίο υπόσχονται οι Βρετανοί είναι να στείλουν να στείλουν κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες, στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει, συμπληρωματικές μονάδες.
Στην Προεδρεύουσα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην το ξεχνάμε αυτό, αυτό το εξάμεινο Κύπρου, σπέβδουν πλοία και από την Ισπανία και από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, η επιθέση.
Καλά, είναι διαφορετικό. Εμείς είμαστε ίδιο έθνος, αλλά δύο κράτη, ένα έθνος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνουν δυνάμεις. Μάλλον για τον ίδιο σκοπό, έτσι, για την προστασία του νησιού.
Δεν είναι ακριβώς ο ίδιος, ξέρετε. Δεν είναι απλά και μόνο η προστασία των Βρετανικών βάσεων στην Επισκοπή, στο Ακρωτήρι και ούτω καθεξής, αλλά είναι ουσιαστικά η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Ιταλία και ίσως συμπληρώσουμε και με την Ισπανία, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εδέχει πλήγματα η ίδια επειδή κρατάει μια Α ή Β πολιτική στάση έναντι της Ήρασης. Είναι γιατί υπάρχουν Βρετανικές βάσεις.
Οι οποίες είναι Βρετανικό έδαφος,
αλλά
είναι μέσα στην Κύπρο και δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το κίνδυνο που υπάρχει. Άλλωστε, όταν λέμε εκενώνονται τα χωριά στο Ακρωτήρι, είναι ελληνικά χωριά, απλά βρίσκονται μέσα στην περιοχή της βάσης.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, οι επιθέσεις, το ξαναλέω, είναι αποτέλεσμα ερμηνείας του Ιρανικού καθεστώτος ότι οι Βρετανοί αυτή τη στιγμή στηρίζουν και στρατιωτικά τις επιχειρήσεις.
Μα και ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, γραμματέας του ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, όπως ξέρετε, τηλεοπτική συνάντηση που είχαμε σε ένα πάνελ μέσα στη εβδομάδα, όχι μόνο ήταν υπέρμαχος της αποστολής της φρεγάτας, αλλά εξηγούσε και σε άλλους συνομιλητές που δεν ξέραμε ότι αυτό ακριβώς, ότι υπάρχουν κοινότητες ελληνοκυπριακές, κυπριακές της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να είμαι ακριβής, κοινότητες μέσα στις περιοχές που αποτελούν υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή,
άρα το ότι έπρεπε να τους προστατεύσουμε είναι εκ των ικανών. Δεν χρειάζεται
συζήτηση. Είναι πέρα συζήτηση, ξέρετε. Αν ξέρετε, αποφύγουμε κάποιες υπερβολές ότι τα στρατιωτικά αυτά αποσπάσματα εστάλησαν για να επιβεβαιώσουν το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Καταλήγουμε σε άλλη συζήτηση, η οποία καλό είναι να μην γίνει τώρα. Αλλά κάτι άλλο ήταν το ενιαίο αμυντικό δόγμα και κάτι άλλο είναι να υπερασπιστείς το έδαφος, την επικράτεια, τις ζωές ανθρώπων, οι οποίοι είναι εθνικός κορμός, είναι κομμάτι του εθνικού κορμού πρώτον. Η Κύπρος δεν είναι ένα κράτος απλά και μόνο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνών, είναι ένα αδελφικό κράτος προς την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αγνοήσει τα συμφέροντα, την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφεντούλης Λαγκίδης, μια σύντομη ματιά ρίξαμε σε ένα τεράστιο θέμα που καίει εδώ δίπλα στη γειτονιά μας. Κύριε καθηγητά, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, κ. Λαγκίδης, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Let you go alone.
Εδώ είμαστε πάντα, Κυριακή μεσημέρι, Art News Radio, δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μιλήσαμε με τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, κύριο Φεντούλη Λαγκίδη. Καταλαβαίνετε, μονοθεματικές είναι οι εκπομπές, θέλοντας και μη, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω μας, αλλά το μυαλό μας, η σκέψη μας και η αγωνία είναι στους Έλληνες που επαναπατρίζονται σιγά σιγά. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι να έρθουν καλά. Βέβαια, μέσα σε αυτήν την διαδικασία έχουμε και κάποιες αθλειότητες ή ξεφτύλες, όπως είπε η Σοφία Μητσοτάκη χτες. Διότι η κόρη του Πρωθυπουργού, που δεν έχει καμία ανάμειξη, καμία σχέση με την κυβέρνηση, είναι νέο κορίτσι είναι εξάλλου, είχε βρεθεί στο Ντουμπάι. Μετακινήθηκε στο Μάν, όπως και πολλές χιλιάδες άλλοι Έλληνες. Το Μάν είναι πιο νότια στο Περσικό, ο δικός φαντάζομαι, και γράφτηκε ότι ήρθε με Learjet, με ιδιωτική πτήση που κόστησε 50.000 στον ελληνικό λαό. Περισσότερη ξεφύλα δεν υπάρχει. Η κοπέλα, όπως εξήγησε, ήρθε με την πέμπτη κατά σειρά πτήση της Aegean, διότι όλες οι εταιρείες ελληνικές, αλλά και ξένες, βάζουν έκτακτες πτήσεις για τον επαναπατρισμό. Το χειρότερο όλων όμως δεν είναι αυτό το ψέμα από ανώνυμο κιόλας site, αυτό το fake news. Για μένα το χειρότερο είναι η έννοια της συλλογικής ευθύνης. Δεν έχεις κάτι να πεις, δεν έχεις να κάνεις ουσιαστική κριτική για την πολίτευση. Αν έχεις, κάνει την και βρίσκεις ένα δύναμο κρίκο, τον γιο, την κόρη, τη γυναίκα, το θείο, την ξαδέρφη, ξέρω εγώ, του στόχου σου, του πολιτικού στόχου. Αυτό είναι και στα όρια του φασισμού, γιατί η έννοια της οικογενειακής ευθύνης παραπέμπει σε πρώτα νεωτερικές εποχές, τότε που κάποιος μπορούσε να σκοτώσει κάποιον άλλον αν ο τελευταίος είχε νωρίτερα σκοτώσει ένα συγγενή του. Δηλαδή μιλάμε για βαρβαρότητα. Συνεχίζουμε πάντως να προσπαθούμε να αναλύσουμε το τι γίνεται και να προβλέψουμε και να δούμε και το τι γίνεται εκεί και το τι γίνεται εδώ. Και δίνουμε, είπαμε, το λόγο σε ανθρώπους που μιλούν με τα λόγου γνώσεως. Ένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να ήταν αν κάποιος άλλος, όχι κι άλλοι θα μπορούσαν, αλλά νομίζω ότι πολύ καλά τα ξέρει τα πράγματα, είναι ο κύριος Νίκος Μανολάκος, πρώην βουλευτής, αλλά και στρατηγός αναποστρατεία και τέλος αρχηγός ΑΣΔΕΝ, ανώτατη στρατηγική διοίκηση ελληνικών νήσων. Ο κύριος Μανολάκος, ο οποίος με τα λόγω γνώσης λοιπόν μπορεί να μας πει, για παράδειγμα, καλημέρα κύριε Μανολάκο, τι κάνετε?
Κύριε Ανανιάδη, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα από τον Πειραιά μας. Και χρόνια πολλά και στις γυναίκες.
Χρόνια τους πολλά. Ήσασταν διοικητής, ας δεν όπως είπα, νωρίτερα. Και άρα μπορείτε να ξέρετε και να μας πείτε, να σας κάνω ευθέως μια ερώτηση. Τι κινδύνους αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος, λόγω βάσεων και θέσεις σε αυτόν τον πόλεμο?
Και να δηλαδή, αντιμετωπίζουμε κινδύνους καταρχήν που αντιμετωπίζει και όλη η Ευρώπη. Παράδειγμα, την αύξηση των τιμών του πετρελαίου με τον πληθωρισμό που θα δημιουργηθεί από την άνοδο των τιμών. Θα αντιμετωπίσουμε πιθανόν προσφυγικές ροές.
Σωστά.
Διότι από το Ιράν, που λέμε χαριτολογώντας, μας χωρίζει μια Τουρκία. Και όταν μπαίνουν στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ λίγες ώρες μπορούν να έρθουν στα βόρεια σύνορά μας και μπορούν να έρθουν απέναντι από τα νησιά μας. Επίσης, αντιμετωπίζουμε, και δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος, γιατί το γνωρίζουμε και το παρακολουθούμε, και τυχόν περιορισμένες βέβαια τρομοκρατικές δράσεις που μπορεί να συνδέονται με το Ιράν. Τους μοναχικούς λύκους είναι και αυτό μια περίπτωση την οποία έχουν οι φύλακες τη σκέψη τους και το μυαλό τους. Επίσης, το πιο σημαντικό είναι αυτό που ανησυχεί τον κόσμο. Έχουμε και τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ιράν, όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις υπάρχει και στόχος.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό, όχι ακριβώς αυτό, ότι η αποστολή των φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο, αλλά και η εγκατάσταση Patriot στην Κάρπαθο και Patriot για κάλυψη της Βουλγαρίας, και αποστολή F-16 και στη Βορειοελλάδα για να επιχειρούν για κάλυψη της Βουλγαρίας. Όλο αυτό μας μπλέκει μήπως περισσότερο στην εμπόλεμη ζώνη.
Να σας απαντήσω. Καταρχήν η αποστολή, η άμεση αποστολή, τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που έδειξε η ελληνική κυβέρνηση, μόλις παρουσιάστηκε το drones από το Λίβανο και με στόχο και σκοπό να πλήξει η βρετανική βάση στην Κύπρο, η ελληνική κυβέρνηση ήταν άμεση και αποφασιστική. Έστειλε 2 φρεγάτες στο στολίδι μας στον Κίμωνα, με ό,τι καλύτερο υπερσύγχρονο αντιεροπορικό και ραντάρ έχει.
Η πρώτη μπελαρά.
Η πρώτη μπελαρά. Και την φρεγάτα Ψαρά με ένα δοκιμασμένο σύστημα αντιδρόουν. Και 2 ζευγάρια F-16. Και αυτό το έκανε γιατί η Κύπρος είναι στα ακραία όρια της ειρήνης και της ασφάλειας.
Διάβασα κάπου πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω, διάβασα κάπου ότι αν μπορείς, η Κύπρος δεν κοίται μακράν.
Σωστό. Είναι σε μια περιοχή όμως που φλέγεται. Πρέπει με κάθε τρόπο να κρατήσουμε ασφαλή την Κύπρο μέσα στα όρια της ειρήνης και της ασφάλειας. Θυμίζω ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος και δεν έχει πλήρως τη δυνατότητα τουλάχιστον αυτή την περίοδο να αμυνθεί σε τέτοιου είδους απειλές.
Και ένα κράτος που είναι υποκατοχή το ασφαλώς, 40% του νησιού, δηλαδή του εδάφους της. Και μάλιστα ακούμε ότι μπορεί να στείλει και η Τουρκία F-16 στα κατεχόμενα, στις βάσεις που έχει η ίδια φτιάξει.
Ακούστηκε αυτό και θα τα πούμε και πιο κάτω.
Κύπρος
είναι η αδελφή χώρα και πάνω απ' όλα ορθά πράξαμε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό είχε συνέπειες και μας ακολούθησαν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και η Βρετανία θα στείλει, και η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που όμως η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τα Πάτριο στην Κάρπαθο. Το Πάτριο είναι ένα αντιπυραυλικό σύστημα, αντιεροπορικό, εξαιρετικής παλιό μεν, εξυγχρονισμένο δε, που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, από το Ισραήλ, από παντού, είναι σύγχρονο, καλύπτει την περιοχή, την κλείνει, βλέπει το ραντάρ του, με τα ραντάρ των φρεγατών, όλη τη γραμμή άμυνας από την Κύπρο μέχρι το Νότιο Αιγαίο.
Γι' αυτό και ένας Τούρκος σχολιαστής είπε, έτσι που τα καταφέραμε, ήταν δεικτικός προς τον Ερντογάν, η Ελλάδα καλύπτει και την ακτογραμμή μας.
Τώρα ακούγεται ότι...
Και αυτό το είχε πει πριν στείλουμε, συγγνώμη σε διακόπτω, πριν στείλουμε και άλλη συστοιχεία στη Βόρεια Ελλάδα για να καλύψουμε την Βουλγαρία.
Αρχίζω από αυτό. Είναι μια σημαντική στρατηγική κίνηση της χώρας μας. Ιδιαίτερα τονίζω ότι η Βουλγαρία ζήτησε από την Τουρκία να συνδράμει και να τις καλύψει αντιεροπορικά τον εναέριο της χώρο, και η Τουρκία αρνήθηκε. Εμείς το κάναμε άμεσα, δείχνουμε ότι υποστηρίζουμε τις γειτονικές χώρες, δείχνουμε ότι έχουμε δύναμη και αλληλεγγύη, άλλωστε είναι σύμμαχος και στο ΝΑΤΟ η Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνουμε, κύριε Ανανιάδη, ότι είμαστε μια χώρα ισχυρή που μπορεί να βασίζονται οι σύμμαχοι σε εμάς.
Είναι αυτό που λέμε προβολή ισχύως επί του πεδίου, αυτό το λέτε εσείς στη στρατιωτική, κύριε Μανολάκου.
Έτσι. Επίσης τώρα να πω, ακούστηκε σήμερα έντονα, φημολογείται, ότι η Τουρκία έχει πρόθεση να στείλει F-16, όχι στα σύγχρονα Viper με το εξαιρετικό ραντάρ που εντοπίζει και μπορεί να δράσει άμεσα στόχους, στην Κύπρο.
Αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως.
Ναι, ναι. Προφανώς ευνηδιάστηκε από τις άμεσες ενέργειες τις δικές μας. Προφανώς δέχεται πιέσεις από την αντιπολίτευση και θέλει να στείλει δυνάμεις και μιμείται εμάς, που εμείς πρώτοι και άμεσα στείλαμε εκεί φρεγάτες και αεροσκάφη F-16. Έχει μια μηχανία η Τουρκία στο να δείχνει ότι μπορεί να έρθει σε αντίθεση με το Ιράν, γιατί πάντα είχαν καλές και εξαιρετικές σχέσεις μαζί.
Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά την Τουρκία προς το Ιράν. Ό,τι αφορά την Τουρκία προς τα μας, είναι, θα έλεγα, ας πούμε, διάβασα μια ανακοίνωση της Τουρκίας, του τουρκικού υπουργείου, που έλεγε ότι κακώς πάνε στην Κάρπαθο, είναι αποστρατηγικοποιημένη νήσος. Τα Δωδεκάνησα γενικώς είναι αποστρατηγικοποιημένα. Δεν ξέρω πόσο ισχύει, πώς το βλέπετε.
Αναφέρεται η Τουρκία ότι είναι αποστρατηγικοποιημένα τα Δωδεκάνησα από τη Σύμβαση των Παρισίων, την οποία δεν έχει υπογράψει.
Έτσι. Νομίζω δεν ήταν καν συμβαλλόμενο μέλος. Δεν είχε λάβει μέρος.
Το είπατε πολύ καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να λαβαίνουμε τέτοιες αιτιάσεις της Τουρκίας. Τα Patriot μπήκαν στο αεροδρόμιο της Καρπάθου, ένα μεγάλο αεροδρόμιο, ένα αεροδρόμιο διασποράς για την πολεμική μας αεροπορία, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, και δεν θα ρωτήσουμε ποτέ κανέναν γιατί πήγαμε τα Patriot εκεί.
Καλά, ενδεχομένως, κύριε Μανολάκο, μιλάμε πάντα με τον Νίκο Μανολάκο, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Πυρόλος και Νήσων και τέος αρχηγό ΑΣΔΕΝ, στρατηγό εν αποστρατεία. Μιλάμε, κύριε Μανολάκο, πάντως, αν δούμε αυτές τις χλιαρές, θα τις έλεγε κανείς, πολιτικά αντιδράσεις στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης, λέμε ότι ενδεχομένως και αυτή η αντίδραση, αλλά και η συζήτηση περί αποστολής ένα ζεύγος παλαιών F-16 στα κατεχόμενα να είναι πολιτικές κινήσεις που αποσκοπούν στο εσωτερικό μέτωπο, να πουλήσει στο εσωτερικό της, δηλαδή, η κυβέρνηση Ερντογάν ότι και εμείς κάτι κάνουμε.
Θα μπορούσε... Έχετε απόλυτο δίκιο.
Να διαβάσει κανείς έτσι όλη την...
Έτσι το διαβάζω κι εγώ. Και να θυμίσω, να πω ότι έχει πλήρη αμηχανία και αντιδρά μόνο λεκτικά λόγω των καλών σχέσεων που έχει με το Ιράν. Να θυμίσω ότι η Τουρκία είναι ένα από τα 7 κράτη που έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης μετά το θάνατο του Χαμενεΐ. Κανένα δυτικό κράτος δεν το έκανε αυτό. Επίσης, εχθές ή προχθές ακούσαμε μια ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Άμυνας που είπε ότι εμείς δεν στείλαμε πύραυλο στη φίλη Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική έκφραση. Γι' αυτό βρίσκεται σε αμηχανία η Τουρκία στο τι πρέπει να κάνει. Επίσης να τονίσω και κάτι που έπρεπε να τα ακούσει ο κόσμος, ότι η Τουρκία στο εσωτερικό της πολλά χρόνια στο έδαφος της φιλοξενεί η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, έχει τη Χαμάς, και να σκεφτούμε ότι όλοι αυτοί μπορεί να πάρουν εντολή από το Ιράν, χτυπήστε όπου μπορείτε. Και αυτή τους έχει ήδη μέσα στο έδαφος τους χρόνια ολόκληρα. Και τους βοηθάει με χίλιους δύο τρόπους.
Ναι. Υπάρχει βέβαια και μια ανάλυση, μια συζήτηση ότι Ιράν και Τουρκία θα μπορούσαν να είναι και ανταγωνιστικές χώρες γιατί ποιος είναι κυρίαρχος στον Ισλαμικό κόσμο είναι ένα ερώτημα, όπως είναι και το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και επιπλέον από την άλλη πλευρά η Τουρκία θα φοβόταν ενδεχομένως μία πτώση του καθεστώτος, διότι έτσι θα μπορούσαν να προκύψουν προσφυγικές ροές, οι οποίες ακούγαμε και νωρίτερα τον κύριο καθηγητή, έλεγε ότι οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να φτάσουν και να πιέσουν τα δικά μας σύνορα.
Έχετε δίκιο απόλυτο. Η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με αυτά που συμβαίνουν με τις εξελίξεις και μπορεί να επηρεάσει και την ίδια την Τουρκία η τυχόν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Μπορεί να μην είχαν και πολύ αδελφικές σχέσεις, τα είχαν χωρίσει όμως. Το Ιράν ήταν για το σιητικό κόσμο του Ισλάμ, ενώ η Τουρκία ήταν για το σουνιτικό κόσμο του Ισλάμ. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν είχαν προβλήματα. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχασε ένα σύμμαχό του στην περιοχή.
Η διάκριση υπάρχει, κύριε Μανολάκο, αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι εν της πράγμαση φαίνεται όταν τα πράγματα καίνε να μην υπάρχει τόσο πολύ. Η Χαμάς, για παράδειγμα, είναι σουνιτική, η Χεζμπολάχ είναι σιητική. Παρ' όλα αυτά και οι δύο μια χαρά απέναντι στο Ισραήλ κινήθηκαν. Και τους δύο έβαλε βέβαια στο στόχαστρο μετά το Ισραήλ. Ναι. Άρα η διάκριση υπάρχει και δεν υπάρχει. Ναι, κύριε Μαναλάκο.
Σας ακούω, σας ακούω.
Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω, αν το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα και με την εμπειρία σας ως του στρατιωτικού, του ανώτερου, ανώτατου στρατιωτικού. Βλέπετε ότι μπορεί κάποτε και πώς να τελειώσει αυτός ο πόλεμος?
Αυτό, ξέρετε, όποιος το απαντήσει, είναι και μέσα στις στοιχηματικές εταιρείες.
Είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου.
Κύριε Ανιάδη, αυτός που αρχίζει ένα πόλεμο, αυτός πρέπει να ξέρει και πότε θα τον τελειώσει. Δηλαδή ο Τραμπ.
Άντε πρέπει... να μπούμε τώρα στο μυαλό του Τραμπ, ναι, να απαντήσουμε πότε θα είναι ικανοποιημένος για να πει τελειώνει.
Απλώς θα πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό.
Παρακαλώ.
Πότε θα είναι ικανοποιημένος για να το σταματήσει, όπως είπατε, και πότε θα θεωρηθεί ότι νίκησε. Γιατί όταν νικάς, σταματάς. Ερώτηση. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι μπορεί το Ιράν να νικήσει την Αμερική ή το Ισραήλ? Η απάντηση είναι όχι. Άρα ποιος ο στόχος? Ποια είναι η νίκη για το Ιράν? Η νίκη για το Ιράν, αυτό που βλέπω εγώ, είναι η επιβίωση. Και για να μπορέσει να επιβιώσει, κάνει αυτό που κάνει τώρα. Τι κάνει, κύριε Ανανιάδη, τώρα το Ιράν? Επιλέγει τη στρατηγική του χάους. Επιτίθεται στα όλα τα κράτη του κόλπου, επιτίθεται σε όλες τις γειτονικές χώρες.
Και μάλιστα με μία διγλωσία,
θα έλεγα. Χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πολύ σοβαρό αυτό, κλείνει τα στενά του Ορμούς και περνάει ένα μήνυμα ότι θα σου εκτινάξω τη τιμή του πετρελαίου, θα σου δημιουργήσω ύφεση πληθωρισμό, τεράστιο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία, και έχει σε πρόεδρε Τραμπ εκλογές προσεχώς. Λάβετε υπόψη σου αυτό και αποφάσισε. Θα συνεχίσεις? Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
Παρακαλώ.
Η μεγαλύτερη τραγωδία όλων αυτό που ανέφερα θα την υποστεί η Ευρώπη. Διότι έχουμε πολύ περιορισμένες ροές ρωσικού πετρελαίου και αερίου και δεν θα έχουμε ροές από αυτές που σχεδιάζουμε να έχουμε. Περνάμε ένα δύσκολο χειμώνα με τις αποθήκες τους. Όχι σε καλό επίπεδο. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε ικανοποιητικά σε εξαιρετικό επίπεδο, μπορώ να πω.
Και έχουμε και καλύτερο καιρό.
Και καλύτερο καιρό.
Κύριε Μαναλάκο, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι.
Λοιπόν, τώρα, ποιες είναι οι δύο επιλογές του Τραμπ για να σταματήσει? Μπορεί να πει πρώτον, νικήσαμε Αμερικανικέ λαέ. Σκοτώσαμε το Χαμενεί. Αλλάξαμε το καθεστώς. Τσακίσαμε, τους ξεδοντιάσαμε στο Ιράν. Αλλά ο Ιρανικός λαός δεν ξεσηκώθηκε, δεν πήρε τις τύχες στα χέρια του, όπως εμείς ελπίζαμε. Άρα είμαστε εδώ, τον παρακολουθούμε, σταματάμε γιατί δεν θέλουμε να εμπλακούμε με χερσαίες δυνάμεις και να στείλουμε Αμερικανικούς στρατιώτες. Δεύτερη επιλογή. Μπορεί να πει, θέλω να αλλάξω το καθεστώς. Με κάποιο φύλλα προσκύμενο σε μένα για να μπορώ να συνονοηθώ και να κάνει αυτά τα οποία θέλουμε εμείς.
Εδώ μπαίνει και ο παράγοντας Κουρδί του Ιράν.
Να σας πω μετά για τους Κούρδους. Η ιστορία δείχνει ότι όταν υπάρχει ένα σκληρό καθεστώς 49 χρόνια, όταν πέφτει, συνήθως αντικαθίσταται από ένα καλά οργανωμένο κομμάτι, ομάδα του ίδιου του καθεστώτος. Και εδώ έχουμε ένα έτοιμο, μια έτοιμη ομάδα, σκληροπυρηνική, τους φρουρούς της Επανάστασης.
Μάλιστα.
Άρα η επόμενη μέρα είναι η φρουρή της Επανάστασης, που πιθανόν να σημάνει ότι το Ιράν μπορεί να μπει σε μια φάση μακράς αναταραχής εμφυλίου πολέμου και με συμμετοχή Κούρδων και με πολλές άλλες παρουσίες. Ο Τραμπ έχει τις επιλογές στα χέρια του. Και για να τελειώσω πάνω στο πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει πρόβλεψη, κύριε Ανανιάδη, γιατί έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, τον πρόεδρο Τραμπ, που συχνά κάνει διαφορετικές τοποθετήσεις με διαφορετικούς στόχους. Κάποτε περιορισμένους, όπως λέγαμε, στο πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα θα τους εξουδετερώσω για να μην είναι απειλή για τις επόμενες δεκαετίες για τον κόσμο το Ιράν, και κάποτε με πιο διευρυμένους, μαξιμαλιστικούς όπως λένε και οι διεθνολόγοι, για την ανατροπή του καθεστώτος. Όλα αυτά που σας ανέφερα, μιλητά και επιγραμματικά, δεν επιτρέπουν πρόβλεψη. Πάντως δεν θα είναι οι 3-4 εβδομάδες που λέει ο Τραμπ. Μάλιστα. Πρέπει να ξετυλιχθεί το σχέδιό του για το πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα.
Είχαμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Μανολάκο, στρατηγό εναποστρατεία πρώην νικητή ΑΣΔΕΝ και υποψήφιο και βουλευτή, τέως βουλευτή, και θα είστε ξανά υποψήφιος, κύριε Μανολάκο.
Τις αποφάσεις τις παίρνει το κόμμα, τις παίρνω εγώ.
Μάλιστα. Στην Αλφα Πειρά Γεννήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή Κυριακή.
Όταν σας λέω εγώ ότι ο Γιάννης Περιουτζής κάνει μαγικά, να με ακούτε. Έπιασε τη φράση του στρατηγού όταν τελειώσει ο πόλεμος και να. Λοιπόν, μιλάγαμε, είμαστε πάντα Art News Radio 105,8, μιλάγαμε με τον στρατηγό αποστρατεία, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Μανολάκο, βουλευτή στην Αλφα Πειραιώς Κινήσεων, αλλά κυρίως με την ιδιότητά του, του στρατηγού και πρώην διοικητή ΑΣΔΕΝ. Νωρίτερα μιλάγαμε με τον Αφεντούλη Λαγκίδη, ο κ. Λαγκίδης είναι διδάκτορας διεθνών σχέσεων στην Πάντιο. Μιλάγαμε για τον πόλεμο φυσικά, ο ένας από την άποψη της διεθνής πολιτικής, των διπλωματικών σχέσεων, ο άλλος με περισσότερο έμφαση φυσικά και στην πολιτική, αλλά και στην γεωστρατηγική της περιοχής. Και έτσι καθώς τελειώνουμε, θυμόμαστε ότι όχι σαν σήμερα, αλλά σαν αύριο, αν ζούσε εδώ θα ήταν κάπου 105 ετών αυτή η φοβερή φωνή που θα ακούσουμε τώρα. Σαν σήμερα το 1921 είχε γεννηθεί ο Δημήτρης Χόρν. Σαν αύριο μάλλον το 21.
Είναι καημός, πολύ πιχρός.
Και κάπως έτσι, Κυριακή Μεσημέρι φτάνει στο τέλος της. Όχι το μεσημέρι, συνεχίζεται. Η εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι φτάνει στο τέλος της. Η Παναγιώτα Γαλανοπούλου στην αρχή και ο Γιάννης Πρίντεζης αμέσως μετά, κυρίως ο Γιάννης, ήταν στην, όχι μόνο ρυθμίση των ήχων, όπως καταλάβατε, μιλώντας για τον Πρίντεζη και τα γρήγορα αντανακλαστικά. Η Μαρία Κόντου και η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην παραγωγή. Ο Νάτσα Ανανιάδη στο μικρόφωνο. Και με το ηθοποιός σημαίνει φως, έτσι λέμε, να, με μία, θέλω να ελπίζω, πιο ειρηνική ατμόσφαιρα, ας τη δημιουργήσουμε στο μυαλό μας και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος ή δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο μαγαζίνο, στη ραδιοεφημερίδα. Με ακούτε βέβαια όλη την εβδομάδα στο ρεπορτάζ και καλά να είμαστε. Ξαναπούμε την άλλη Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι εδώ, Art News Radio 105,8. Να είστε καλά.
Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και λαπουλί άσπρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στη λιγαριά υπομονή, αχ πως πονεί. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός, και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.